Sada je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Feministička ideologija postaje danas dominantna u mnogim sferama života. U toj dominaciji nekako se negde zagubio humanizam kao i pokret i kao stanovište koji afirmiše delovanje čovekovog bića. Danas razgovaramo upravo o tome u kakvom odnosu stoje feminizam i humanizam, a naša gošća je Tajana Poterjahin, sa kojom upravo o tome razgovaramo. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro, hvala na poziv.
Vi ste diplomirali na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odeljenju za antropologiju i etnologiju. Takođe i pišete romane, bavite se u tom smislu književnošću. E sad, u tom smislu, da li ste vi antropolog i pisac ili ste antropološkinja i piškinja?
Kako biste sebe odredili? Antropolog i pisac uvek.
Da započnemo tim nekim stvarima koje su u sklopu teme. Kako biste vi odredili humanizam i feminizam? Šta biste stavili u sadržaj tih pojmova i da li biste ih suprotstavili ili dopunili? Šta o tome mislite?
Humanizam je reč, pojam koji uglavnom kod nas budi neke pozitivne asocijacije, jer podrazumeva ili odnos prema čoveku ili čak nekakav humani aktivizam, društveni ili bilo koje druge vrste. Međutim, moram priznati da kad ne razgovaramo o tom nekom bukvalnom značenju pojma, ja imam problem već sa humanizmom i kao pokretom i filozofskim pravcem u neku ruku koji čoveka stavlja u centar, u neku ruku stavlja ga i hrišćanstvo, ali na drugačiji način. I ja nikako, barem do sad, nisam uspela da na humanizam gledam van te svoje religiozne perspektive. Humanizam je potencirao one ljudske karakteristike koje, prema mom mišljenju, nisu dovoljne da iskoriste sve čovekove kapacitete i racionalne, misaone sposobnosti, intelektualne i moralne i naravno fizičke, nisu ono što će od čoveka napraviti više od čoveka. I zato mislim da je humanizam evolutivna faza prema transhumanizmu i u tom smislu ga ja negde i negativno percipiram. I u tom smislu nisam sigurna da bi ga suprotstavila feminizmu, jer mislim da i feminizam iz njega proishodi prirodno, kao jedno istureno odeljenje koje možda favorizuje jedan broj ljudi, jednu grupu, ali nisam sigurna da je uopšte takav pogled na čoveka zapravo najtemeljniji i najispravniji, i mislim da čovečanstvo pre ili kasnije usredsređeno na čoveka kao jedno biće koje je najvažnije, koje je važno po sebi, čija se važnost, čija se vrednost ne dovode u pitanje, pre ili kasnije završava u nekom ćorsokaku sveopštih racionalizacija. Dakle, ja ne želim da kažem da mi treba da gledamo na čoveka kao jednu kapu u nekom moru, kao jednu pčelu u nekoj košnici, kao jednu nebitnu individu u koju melje taj žrvanj društvene realnosti i društvenih interesa. Ali čovek ima vrednost samo ako je postavljen u svet nekih vrednosti, a sam po sebi nema. I zato mislim konkretno u odgovoru na to pitanje da je to ono čime bih ja ispunila i opisala pojam humanizma. Jedna promašena definicija čoveka, insistiranje na nekim nedovoljnim i promašenim ljudskim karakteristikama, ali naravno humano kao ljudsko i u hrišćanstvu i izvan njega u svakom našem promišljanju, naravno negde se nalazi u vrhu te naše piramide vrednosti. Feminizam, kažem, je samo jedan ogranak tog stremljenja da čovek bude najbolji što može da bude, ali u nekom antagonizmu. I zato je, mislim, feminizam manje i lošije od samog humanizma, jer se tu postavlja jedna grupa naspram druge, a to, ko što znamo, nije puno smisleno ako govorimo o dva pola bez kojih čovečanstvo i bez čijeg interakcije, afirmativne interakcije, ljubavne interakcije, čovečanstvo neće ni postojati.
Da, zanimljivo je da su i humanizam i feminizam antireligiozno usmjereni.
Uglavnom, da. Mislim, uvek ima tih pokušaja da se na humanizam nadogradi religiozni neki dodatak, ali u suštini je humanizam jedna pragmatična racionalizacija čoveka i njegovih potencijala.
A šta je sa ljudskom slobodom? Kako biste to objasnili, odnosno da li je sloboda vrednost koja je u sklopu humanizma afirmisana nešto dobro, i da li čovek može da ostvaruje slobodu i u okviru hrišćanskih vrednosti koje ste spomenuli?
Mislim isto kao i to što sam malo pre pomenula, i uglavnom o bilo čemu da promišljam, ja stvari tako vidim. I sloboda je samo sloboda u pozitivnom smislu vredna u okviru tih vrednosti. Sloboda sama po sebi od nečega ili sloboda za nešto opet dobit će neke vrednosne atribute ako vidimo zašto se neko bori, odnosno od čega je slobodan. Ne mislim da je sloboda neki vrhunac ljudske egzistencije. Izbor, da, ali izbor u onom trenutku kad se on načini. Ako neko odabere zlo, on nije ostvario svoju ljudskost i svoje biće, on ga je poništio. I zbog toga mislim, naravno, da bi izabrao dobro, mora da postoji uslove da može da bira, naravno. Pitanje je sad opet i u okviru teologije mnogo diskutovano da li Bog ima izbor, da li čovek ima izbor, da li je odabrano dobro, nužno odabrano, ili je u prirodi da se bira. To je stvarno neka široka tema. Ja mislim da izbora ima i da čovek religiozan i u okviru religije, nevažno da li se bavi samo sa neke filozofske strane ili praktično i duhovno živi tim životom, da čovjek prepoznaje obrise slobode. Ako ne može u svakom trenutku da osvesti da li je slobodan, da li je svaki njegov izbor mogao da bude drugačiji ili nije, onda i ta priča opet koja je u antropologiji dosta istraživana i objašnjavana, u kojoj meri smo mi ne samo biološki nego društveno predodređeni da pravimo izbore, u kojoj meri je naše odrastanje i uopšte sve sa čim živimo i rastemo ograničavajući faktor za nas. I da li je slobodni čovjek koji raste sam u nekoj džungli, hipotetički neograničen bilo kakvim vrednostima, ili čovjek koji u okviru svojih granica i dalje može da bira. Mislim da čovjek uvek može da bira, ali da ga to ne čini tim nekim super čovjekom. Njega čovjekom sa velikim Č čini ono što će odabrati, a ne to što je u jednom trenutku mogao da bira. Jer čovjek u nekom trenutku može da odabere da bude gore od životinje. I time je mogućnost da bira za njega bila smrtonosna.
Aristotel je još pisao da čovjek koji nije ograničen zakonima i određenim normama u tom smislu biva suroviji od bilo koje životinje, da je to činjenica.
Tako je.
Sad, vi ste malo pre spomenuli nešto zanimljivo u smislu božanske slobode. Da li možete još nešto o tome da kažete, da li je Bog slobodan? Da li Bog može da bira između dobra i zla? Reklo bi se da ne može. Što se tiče antike, to je nesporno. Bogovi su ograničeni nužnošću, a čovjek je tragičko biće koje strada upravo zato što se bori protiv sudbine, protiv nužnosti, tako da je tragedija na tome zasnovana. Dakle, da li je čovjek ili neko umno biće, ako postoji i mimo čovjeka negde, jedino slobodno biće, da čak ni Bog nije slobodan u tom smislu da može da bira između dobra i zla?
Ja nemam teološko obrazovanje, znam ponešto od onoga što sam čitala, puno sam i zaboravila ili slušala od ljudi koji imaju takvo obrazovanje i time su se bavili, ali mogu da kažem ono do čega sam ja došla razmišljajući nezavisno od nekih izvora. Sad, moguće je da je verovatno da to moje stanovište negde u literaturi također postoji, ali ja nisam na njega možda nailazila. Ili kažem, sam zapravo pročitala pa zaboravila gde sam pročitala i ostalo mi je kao da sam sama to smislila. Pa znam da postoji to pitanje da li ako Bog može da bude zao, da li to znači da u njemu ima zla? Jer ako on može da načini takav izbor, to znači da zlo nije nastalo nakon stvaranja čoveka, već da ono negde već postoji kao mogućnost u njemu samom, što znači da on nije apsolutno dobar.
A onda nije Bog?
Ja mislim da Bog može da bude zao, ako bi želeo, i da možda njega čini Bogom to što on nikad ne bira ništa osim da bude u savršenoj ljubavi unutar Svete Trojice. I da to ne znači da u njemu postoji zlo, nego sve izvan te ljubavi jeste zlo, kao i ništavilo iz kojeg smo mi nastali. Bog jeste sve prisutan, ispunjavajući, ali postoji to ništa iz čega je nastao čovjek. I to ništa nas određuje, ali Boga ne određuje, on nije nastao iz njega. I to je moj odgovor. Ja mislim da je Bog apsolutno slobodno biće sa mogućnošću da načini loš izbor, ali ga nikad neće načiniti.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a mi razgovaramo sa Tajanom Poterjahin o problemima feminizma i humanizma. Feminizam u svojoj osnovi, po svom značenju, ima ženu u centru i kao pokret možemo da kažemo da je nastao sa ciljem da žene dobiju određena prava koja nisu imale. U tom smislu i kod nas se posebno isticala Ksenija Atanasijević, koja je pisala mnoge tekstove i borila se za ženska prava. Između ostalog, bila je i prvi profesor, odnosno docent na Beogradskom univerzitetu kao žena, i u vezi sa tim imala je zaista i određene probleme. Nije se slavno završilo to. Nisu neki ljudi bili časni u toj situaciji, da ne kažem muškarci. Čak i njen mentor Branislav Petronijević, koji je jedan od naših najvećih filozofa, inače, 20. veka. Vi ste napisali jedan tekst, Žene i patriotizam u srpskoj književnosti. Ja sam spomenuo Kseniju Atanasijević zato što je ona kao feminiskinja bila veliki patriota i sama je to izjavila u Radio Beogradu 71. godine, već u starosti kada je došla, i rekla da je izgubila glas na protestima protiv Austrije zbog odnosa prema Srbima i u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to bila aneksiona kriza u pitanju 1908. godina i tako dalje. Kako vi gledate na te stvari? Dakle, žene, patriotizam, feminizam. Da li je i danas feminizam isto što je i onaj feminizam u 20. veku, ili je postao nešto drugo? Da li se možda pretvori u dženderizam i tako dalje?
Mislim da je jedan od najizopačenijih fenomena u smislu udaljenosti od te početne ideje feminizam. Istorija ide svojim tokom, menjaju se ljudi, menjaju se društva, menjaju se države i pokreti. Menjaju se njihovi prioriteti, njihove borbe, i kako se više napreduje i kako se postižu rezultati, tako se naravno apetiti su veći i ide se sve dalje. Međutim, kod feminizma se desilo nešto mnogo gore od tog odlaska korak više ka slobodi, ka afirmaciji, ka promociji žene i ženske vrednosti, a desilo se da je postao sopstveni paradoks. Upravo u tom primjeru koji ste naveli, to se oslikava u letimičnim pogledom situacije, može da se vidi, jer ako je u početku žena želela da učestvuje u stvarnosti sveta paralelno sa muškarcem, nisu te žene želele glasačko pravo samo zato što su ga eto tako želele. One su zaista želele da učestvuju. One su smatrale da nešto imaju i da kažu, da nešto više mogu i da urade. Mi danas imamo situaciju gde se ženama sugeriše da njihova sopstvena država ne treba da interesuje, što se naravno utapa u jedan opšti globalistički talas, i feminizam je pristao da bude tu asimilovan i da bude zloupotrebljen, otet ženi od žene i da bude pretvoren u agendu za ispiranje mozgova. Ja stvarno ne mogu blaže i lepše to da nazovem, jer toliko insistiranje na ženskom iskustvu, na ženskim potrebama, na ženskim traumama, na tome šta žena želi, kako se žena osjeća, za mene je to vraćanje žene upravo u onaj period kada je žena samo sa svojim drugaricama, kad se skupi dok, ne znam, kuvaju pekmez ili predu, mogla da se bavi tim svojim stvarima jer ništa drugo nije mogla da dosegne. Nije bila školovana, nije se bavila politikom, nije čitala novine, nije mogla da ode ni u kafanu, ni u čitaonicu. Naravno, te žene koje su kuvale pekmez i plele čarape bile su vrlo često inteligentne, sposobne, hrabre, bile su također patriote, one su mnoge stvari koje mi danas ne znamo znale i ne govorim uopšte u tom smislu o njima. Govorim samo o tome da su ih neke realne društvene okolnosti usmeravale u tu žensku nišu. Danas se žene ponovo usmeravaju u žensku nišu, samo što ona više ne podrazumeva brigu o porodici, brigu o kući, brigu o zadruzi eventualno, što su sve ponovo vrlo važne društveni zadaci. Dakle, žena je nekada, ako ništa, starala se o deci, starala se o toj zadruzi. Ko bi, da nije ona, što se ona bolje starala, to su porodica ili domaćinstvo, ili zavisi već kako je bilo organizovano, napredovali, bili bogati, pa su deca mogla da se školuju iz buduće generacije, jedno, dvoje, troje i tako dalje. Mnogo toga je žena tada i mogla, a sada se ona ponovo usmerava na svoju ženskost i da se bavi gotovo isključivo njome, ali na jedan infantilan i nedovoljan način koji isključuje čak i porodicu, već tu ženu obavija kao pauk svoju žrtvu u tu ideologiju individualizma, samoostvarenja, karijerizma, jednog negativnog odnosa, ne samo prema muškarcima, nego prema društvu, prema državi posebno. I ono što je naročito podmuklo, to je okretanje žene prema protiv sopstvenog naroda, sopstvene istorije. Ženama se danas vrlo otvoreno, očigledno manipuliše. Pričam o Srbiji sad, da ne bih širila priču. Podrazumeva se da su to globalni tokovi, da nismo mi izmislili to, niti je to nešto specifično ovde za nas. Manipuliše se tako što se Srbija, muškarci u Srbiji optužuju za ratove, za to kako su žene uvek ispaštale dok su muškarci ratovali. Uz potpuno ignorisanje činjenice da su žene na načine na koje su mogle učestvovale. Nisu sve bile Milunka Savić, ali su u velikom broju bile i bolničarke i one koje su hranile i one koje su obuvale, oblačile, čekale, ispraćale, dočekivale, sahranjivale i pritom svoju zemlju volele. I pritom bile ponosne na svoje sinove koji su ginuli ili se vraćali kao pobednici. Upravo primjer koji ste vi naveli i drugi primjeri koji sam u tom tekstu koji pominjete ja navela, pre svega Milice Stojadinović Srpkinje, žene koje, devojke zapravo, koje je svom imenu i prezimenu dodala to Srpkinja, što sasvim dovoljno govori o tome kakav je odnos imala prema svojoj zemlji i svom narodu, svojoj istoriji, a jedna od prvih pismenih žena koje su pisale kod nas i nije odlučila da piše o tome kako se ona osjeća kao žena, nego, mada ima i toga u njenoj poeziji. Ne isključuju se te dve stvari. Sad neko će reći to je tako bilo jer su i te žene tada bile žrtve tog sveopšteg, te sveopšte društvene klime da se bude patriota i ne znam šta. Bojim se da od optuživanja ovih i onih da su bile žrtve i od arbitriranja da li je neko nešto odabrao slobodno ili je bio na to prisiljen, nema nikakvog konstruktivnog razgovora. Jer mi danas za bilo koga možemo da preispitujemo zašto je nešto odabrao. U tom smislu se danas, u tom konzumerističkom, kapitalističkom i globalističkom levo-liberalnom feminizmu, prostitucija smatra korektnim izborom. Da neke žene stvarno to vole. Što bismo mi to njima,
to recimo... To je zbog pozicije da je žena vlasnik svoga tela tako i da je. Ima pravo da radi sa njim tako šta je. Hoće. Ali tu se pojavljuje problem kada je žena trudna i abortus i šta je sa tim telom u telu. I tako, ali da ne ulazimo u druga problematika. Moram da vam postavim sljedeće pitanje. Feministički odgovor na ovo što ste vi rekli ili prigovor bi bio da ste vi izmanipulisani patrijarhatom i patrijarhalnim odnosima i da niste svjesni u stvari da ste u zabludi što sve ovo pričate sada. Kako biste odgovorili na to?
Sumnjam da bih na to odgovorila, jer odgovor može da bude samo sleganje ramenima. Pošto mi verovatno mislimo to jedni u drugima. Nemam problem sa tim da feministkinje misle da sam ja izmanipulisana. Ja mogu svoje stavove da argumentujem primjerima iz istorije, svojim iskustvom, na kraju krajeva svojim mišljenjem. To je moje mišljenje. I zašto neko misli da ja imam takvo mišljenje, to je već, šta znam, tema od koje može da se iskonstruiše bilo šta. Od toga kakvo mi je bilo djetinjstvo, da li me, ne znam, da li me otac vuko za uši ili me mama zlostavljala ili sam imala, ne znam, kucu koja je mlada uginula. Znate, to jesu njihove.
U taj narativ ide i to, da muškarci nasilnici, da.
I da se u ljudskoj traumi traži odgovor na sve i da se, naročito na istomišljenicima, imputira proizvoljno šta kome padne na pamet i šta kome odgovara. Moja je sreća, ja to smatram srećom, to što se ja nikad nisam trudila, a sve manje se trudim, da zauzimam neka objektivna stanovišta, da gledam iz tuđe perspektive, da razmišljam, a kako mene feminiskinje vide, pa da li bih ja mogla ili da u tom kontekstu zalečim te neke, zakrpim te neke eventualne nedostatke u svojim mišljenjima ili opet da ih preispitam pa da možda ih približim njihovim. Jednostavno, ja volim onaj citat biblijski da svetlo i tama nemaju ništa zajedničko. Ne mislim da sam ja svetlo, ali mislim da su vrednosti u koje verujem svetlo i uopšte me nije briga da li će kad otvori vrata neki zračak mraka da uđe, pošto znam da svetlo ima dovoljno da ga izbaci van. Uopšte ne pokušavam da razmišljam tuđom glavom, jer mislim da je relativizacija izvor šizofrenije kod ljudi postala. Ne govorim ja sada o isključivosti, o strahu od tuđeg argumenta, o životu ograničenom svojim verovanjima i vrednostima, Ali to mi se isto dopada, ne znam tačno, mogu da parafraziram kad Dragoš Kalajić kaže, onaj ko uspravno i sigurno stoji u sebi, taj nema potrebe za novim i drugačijim. Dakle, ako ja sigurno stojim u svojim uverenjima, onda to što će neko da misli da sam ja izmanipulisana, mene ni u kom smislu ne može da ohrabri na debatu sa njim. Jer to je maliciozna tačka polazišna za razgovor. Ja ne mislim da su one izmanipulisane u tom smislu. Ja mislim da su, govorimo onima koji, da kažem, rukovode tokovima, misaonim tokovima danas, koji uvode u mainstream takva mišljenja i te ideologije. Ja mislim da su oni vrlo svesni šta rade, da je to njihov izbor i da su neki od njih za to i plaćeni, naravno. To je druga tema, da se zadržimo na ovima čiji je to izbor. Kao što sam rekla na početku emisije, ja mislim da ljudi bez problema mogu da biraju zlo. I čak mislim da je nekad to, ta izmanipulisanost, izgovor. Naravno, manipulacija se vrši, ali kažem, ja sad ne pričam o onima koji su izmanipulisani, jer ti neće prigovarati da li sam ja izmanipulisana. Oni ne razmišljaju uopšte u tim kategorijama, oni nisu ni svesni da se događa inženjering. Ali oni koji su svesni, oni koji ga sprovode, oni su to izabrali. Ja čak ne mislim da su izmanipulisani. A to da je neko izmanipulisan patrijarhatom, gde je rastao, u kakvim uslovima, opet kažem, i sa antropološke tačke gledišta, to je nerazmrsivo klupko. Za svakog od nas, kad bi počelo da se raspliće, ne bi se nikad završilo.
A kako vidite odnos feminizma i globalizma? Na neki način ste to uzgred spomenuli.
Feminizam je postao dobar sluga globalizma. Odličan sluga globalizma, zato što prvo žene čine većinu populacije i odlično je imati njih na svojoj strani. S druge strane, odlično se uklapa taj narativ, pacifistički pre svega. Pa onda problemi sa identitetom, pa onda zloupotreba ženske empatije, činjenice da žene su osetljive kad su u pitanju deca, kad su u pitanju slabi. Osetljivi su i muškarci, ali žene na jedan emotivan i impulsivan način doživljavaju plasirane priče o tome kako je neko se juče osjećao ko žena, a danas se osjeća ko muškarac, pa mnogo pati. Žene su odmah saosećajne u suzama, jao, pa ne znam, to je strašno, nek neko nešto uradi. Dobar sluga globalizma i vrlo učinkovit, jer koliko ja uspevam da pratim, zbog tog nekog, zbog te neke kao prirodne želje za mirnim životom, žene polako prelaze na tu stranu. Ponuđeno im je nekakva sloboda da neće morati da rađaju decu, što se odjednom predstavlja kao najveći užas koji ženi može da se desi, da ona bude sad majka i da ima neku decu. To je nešto strašno, što je zapravo satanska podvala. Ja mislim da je globalizam i da je dženderizam i da su te ideologije protiv žene zapravo mnogo više nego što je ikad ikakav patrijarhat mogao da bude. Jer ono mesto gde je žena, čak i u hrišćanstvu, u liku Bogorodice, nije prijatna i pristojna reč, ali ajde da ne tražim sad drugu, iznad muškarca, to je njeno rađanje. Naravno, ona ne začinje dete sama, ali ona ga nosi, ona ga stvara u svom telu. I sad zamislite kakva je bizarnost naučiti ženu da veruje, kako je ta njena sposobnost, ono što je izdiže iznad svega drugog, zapravo porobljujuća. I da ona upravo toga treba da se reši. I u onom trenutku kad prestane da rađa, ona će navodno postati ličnost. To je kao kad čoveku koji želi da bude, kao kad biste čoveku koji želi da bude operski pevač rekli da iseče jezik i onda će tek postati dobar u tome. To su paradoksi. I zato sam i rekla, feminizam je postao sopstveni paradoks i sluga svake ideologije koja u suštini ima za cilj urušavanje identiteta, jer ljudima bez identiteta se najbolje vlada, oni najradije kupuju sve što im se reklamira, oni su najbolji konzumenti i radna snaga. I čišćenje identiteta i svođenje identiteta samo na to privatno, kako se ja osjećam, to je čišćenje ovog sveta od etičkih kategorija. I kao što rekoh, ja smatram da ima za cilj zapravo samo eksploataciju. S druge strane, transhumanizam uleće, koji čoveku nudi mogućnost da u nekom istorijskom trenutku postane besmrtan. Nedavno sam pročitala taj tekst, kao kako postoje indicije da će ljudi možda biti besmrtni. I onda čovjek prestaje da razmišlja kao nekad naši stari. Ja ću umreti, ali će živjeti moja deca, ostavit ću svetu njih, pa će oni ostaviti svoje deci. Ne, čovjek sada, i to je isto ono što sam pomenula, tu je ta kancerogena čaura humanizma. Čovjek, ja ću biti večan i ništa.
Kao pojedinac.
Tako
kao
je.
Pojedinac, da.
Ja sam ja. Znači, ne ja kao ličnost. Ja ostvaren naspram drugih. Ja naspram Boga, ja naspram porodice, ja naspram društva, ja naspram stvari koje me interesuju. Nego ja sam oživi, sam ostvareni, večni, nadograđeni iz polja, iznutra. Jedan Frankenštajn koji je napravljen da bi egzistirao večno, da bi se zabavljao. Jer čovjek sve više postaje isključivo biće koje se zabavlja, čak ne koje se igra, nego koje se zabavlja. I koje konzumira. I to je sve.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Tajanom Poterjahin o feminizmu i humanizmu. Živimo li mi u dubokom patrijarhatu ili ne? I da li feminizam doprinosi tome da žena bude oslobođena zla patrijarhalnog? I da li to ima nekakve veze i sa depopulacijom o kojoj se mnogo govori, čak i u kontekstu aktuelne proglašene pandemije?
Ne samo da mi ne živimo u dubokom patrijarhatu i ne živimo uopšte u patrijarhalnom društvu. To je antropološka činjenica. Mi živimo u društvu u kome su se zadržale neke ustanove patrijarhalne, zato što je ono nekada bilo patrijarhalno. Međutim, ni taj tadašnji patrijarhat nije izgledao kao što se danas opisuje. I najčešće se vrednuje iz perspektive savremene. Što je, kao što znaju svi koji se bave istorijom i uopšte bilo kojom društvenom naukom koja teži da prouči i razume prošlost, nedopustivo kao postupak i pristup. Dakle, u patrijarhalnom društvu ne živimo. Feminizam ženi ne pomaže ni u čemu. Inicijative protiv nasilja u porodici koje postoji i koje se sa prinudnom emancipacijom žena pogoršalo. Dakle, stanje koje mi imamo danas nije proizvod patrijarhata, nego prisilne emancipacije, razbijanja porodice, zapošljavanja njenih članova i jedne ofrlje urađene, ofrlje učinjenog inženjeringa u okviru porodice i društva. Kažem, tu sam kratka, nemamo sad ni dovoljno vremena, naravno ovo što kažem mogu da argumentujem, ali možda je ova druga tema sad aktuelnija i interesantnija u vezi depopulacije. Ja stvarno ne znam kako da mislim da feminizam nije povezan sa tim, kad zajednički istupaju ljudi koji tvrde da gasovi koje proizvode krave štete ozonskom omotaču i oni koji govore da su deca najveći potrošači ekoloških kapaciteta planete Zemlja i da mi moramo smanjiti populaciju.
Dakle, broj krava i broj dece.
Tako je. Tako je, zato ćemo imati ovo sintetičko meso koje sad govorka se o njemu. Ne znam da li teorija zavere ili stvarno neko na tome radi. I s druge strane ćemo imati možda, zašto da ne, u ovom metaverzumu koji postaje Facebook, virtualnu decu. Pa onaj ko želi da ima, da i to tako se ostvari, on će moći da napravi par avatara koje će preko naočara moći da pomazi i s njima da razgovara, a ozonski omotač će ostati čist. Čista planeta, Zemlja bez ljudi ne znači ništa. Znači isto što znači neki kamen u nekoj galaksiji koju nikad nismo videli. Planeta Zemlja je važna zato što na njoj žive ljudi. Zato što se na njoj rađaju deca. I to je ono što je najvažnije za nas.
Simbol prirode, i možemo da kažemo još od antičkog vremena, na trenutak samo da vas prekinem s obzirom na taj pojam koji upotrebljavate više puta, simbol prirode, odnosno suština prirode, jest, kako su još antički mislioci odredili, upravo u rađanju. Tako. Ono što ima sposobnost rađanja, to je priroda. Ako se rađanje ukine, zapostavi, limitira i tako dalje, to je onda suprotno prirodi.
Tako je. I to je ono čemu sam razmišljala pred onim pitanjem transhumanizma. Ako mi možemo inženjeringom, genetskim ili bilo kakvim ili društvenim da učinimo čoveka boljim, koje je obrazloženje da mi to ne učinimo? Koji princip moralni i religijski nas sprečava u tome? A to je to što ste vi rekli. Priroda. To je zakon koji je iznad ekološkog. Rađanja, opstanka u kosmosu harmonije, potraga za harmonijom, činjenica da seme kad se stavi u zemlju proklija i poraste, činjenica da to seme može da se stavi u nekog robota i da od njega nastane ptica, ali to više nije priroda. I to ne kažem iz nekog tog, iz te neke moralističke pozicije, mi se igramo Boga i ne znam šta. Možemo i da se igramo čega god hoćemo, ali u tom trenutku kad mi navodno prevaziđemo prirodu, mi ćemo je ukinuti. I ostaće nam samo njen privid i njene virtualne forme. Mi ćemo umirati verovatno debeli i zapušteni u nekim stolicama, dok ćemo preko nekih naočara gledati decu, krave, modne revije i gej parade i šta već ko od nas bude želeo. Mislim da to nije stvarnost. Kakva nam
to deluje kao sumorna budućnost.
Ja ne volim da budem pesimista i da govorim u tom smislu jao, dolazi nam sve najgore, propašćemo. Ja ne mislim da će čovjek propasti. Ja mislim da će uvek jedna grupa gerilaca postojati koja će da sruši taj poredak. Na kraju krajeva Matrix smo barem svi gledali. Izgledao je kao naučna fantastika, sad sve manje izgleda. Ali...
I mnogi drugi naučno fantastični.
Tako je, tako je. Ali i ti filmovi su nam uvek slali poruku i knjige i uopšte umetnost nam je uvek slala poruku da u svakom sistemu koji je čoveka držao u ropstvu desila se pobuna i čovek je pobedio. I pobedit će opet.
Odnosno, princip slobode ne može sasvim da bude uništen. Koliko god da ostane slabašan, on se nekako povrati, pojača.
Tako je. Tako je, kao ustajanje iz groba. Delovalo je da ne može da se desi, ali se ipak pre 2000 godina desilo.
Hvala vam na vašem gostovanju u Gozbi. Poštovani slušalci, razgovarali smo danas sa Tajanom Poter-Jahin, a u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.